Κάτηριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. State Department για GSI. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Προετοιμασία εδάφους από διαπραγματευτές εν ώψη της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Έρχιουρ Μαν. Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείουν παράταση της συμφωνίας. Μερικές εβδομάδες δίνει το Ιράν πριν περάσει στην επίθεση. Συμφωνία Νετανιάχου Κούστνερ για την επίβλεψη του αφοπλισμού της Χαμάς. Περισσότερα από 400 κιλά ναρκωτικών έχουν κατασχεθεί από την ΙΚΑΝ κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2026. Νομικό πλαίσιο προωθεί το Τμήμα Δασών για να μπει τάξη στη λειτουργία των κατασκηνωτικών και άλλων χώρων μέσα στα κρατικά δάση. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Το State Department για τον GSI. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Για το ενδιαφέρον των Αμερικανών και άλλων διεθνών παραγόντων για τα ενεργειακά της Κύπρου και τους ευρύτερους σχεδιασμούς θα ακούσουμε τον συνάδελφο Χάρη Παναγιώτου.
Νέα δυναμική αποκτά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλελευθέρου και χθεσινές δηλώσεις του State Department, οι εξελίξεις όχι μόνο δεν πάγωσαν μετά τις συμφωνίες της 5ης Αυγούστου, αλλά φαίνεται να επιταχύνονται. Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχαν τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικές διαβουλεύσεις με επίκεντρο τα επόμενα βήματα για την επανεκκίνηση του έργου. Κομβικό σημείο θεωρείται η επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών και των βυθομετρήσεων στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, ώστε να ολοκληρωθεί η επιλογή της τελικής χάραξης του καλωδίου που θα συνδέει την Κοφίνου με την Κορακιά στην Κρήτη. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 60% των βυθομετρήσεων, με το υπόλοιπο τμήμα να θεωρείται και το πλέον δύσκολο, αλλά και πολιτικά ευαίσθητο. Προϋπόθεση για την επανέναρξη των ενεργών είναι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές προετοιμασίες από τη Meritiam και την Exans και να επιλεγεί η εταιρεία Εκκοινοπραξία που θα αναλάβει τις εργασίες ώστε να εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές η κρίσιμη Ναύτεξ. Την ίδια ώρα ενισχύεται η γαλλική παρουσία στο έργο. Η Meritiam είναι πλέον ο μεγαλομέτοχος του Great Sea Interconnector, ενώ η Νεξάνς έχει αναλάβει την κατασκευή και πόντιση του καλωδίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φιλελευθέρου, εξετάζεται ακόμη και αντικατάσταση της ιταλικής NextGO στις θαλάσσιες έρευνες από γαλλική εταιρεία Εκκοινοπραξία. Σημαντική είναι και η αμερικανική διάσταση. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ανέφερε, παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση ενεργειακών συνεργασιών στρατηγικής σημασίας. Η δήλωση ήρθε μετά από διακομματική επιστολή Αμερικανών βουλευτών προς τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με την οποία ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στη διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, συνδέοντάς την με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής Ευρώπης και τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή. Παράλληλα, προωθείται η διαδικασία για το σκέλος Κύπρου-Ισραήλ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η προοπτική ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου, για την οποία έχει ζητηθεί μελέτη και χρηματοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα. Το έργο συνολικού στρατηγικού χαρακτήρα για την Ανατολική Μεσόγειο φαίνεται πλέον να αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική στήριξη, με Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες να προσθέτουν το δικό τους βάρος στην προσπάθεια επανεκκίνησης και υλοποίησης του.
Για μεθαύριο Πέμπτη ορίστηκε η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων εν ώψη της 26ης Αυγούστου, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Όπως πληροφορείται το ΚΙΠΕ, η συνάντηση των διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης για προετοιμασία της συνάντησης των ηγετών Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με συνεχείς και έντονες διαβουλεύσεις, με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την ανακοίνωση επανέναρξης των συνομιλιών. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να περάσει σε πλήρη επίθεση την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε αδιέξοδο και η Ουάσιγκτον φαίνεται να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ιρανός αξιωματούχος προανήγγειλε μάλιστα επίκαιρη και ακριβή ιρανική στρατιωτική επιχείρηση ώστε να σπάσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών σε περίπτωση που οι διπλωματικές διεργασίες δεν φέρουν αποτέλεσμα. Πάντως, παρά τη δημόσια σκλήρινση της αμερικανικής τάσης, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να συνεχίζονται. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν ότι δεν θα γίνει καμιά αναδίπλωση και καμιά ανοικοδόμηση στη λωρίδα της Γάζας όσο δεν έχει αφοπλιστεί η Χαμάς στο σύνολο του θύλακα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. Ρωσική επίθεση στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία άφησε πίσω της 10 νεκρούς και 8 τραυματίες. Η επίθεση είχε ως στόχο περιοχή 60 χιλιόμετρα έξω από το Χάρκοβο. Επλήγησαν κατοικίες, καταστήματα, τοπικό ταχυδρομείο και οχήματα. Στον αντίποδα, οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιδρομές με 620 drones σε βάρος της περιφέρειας της ρωσικής πρωτεύουσας. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας ανέφερε ότι οι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 10 ετών. Είπε ακόμη ότι προκλήθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη ρωσικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε θάνατο καταδικάστηκε ο Μπασάρ Αλάσαντ από δικαστήριο της Δαμασκού την περασμένη εβδομάδα, κατηγορούμενος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Συρίας που ξεκίνησε ουσιαστικά το 2011. Την ποινή ανακοίνωσε ο δικαστής Φαχρ Αλ-Ντίν Αλ-Αριάν και η ειρωνία της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι πως ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε θάνατο πριν από αρκετά χρόνια από το καθεστώς του Σύρου δικτάτορα. Συγκεκριμένα, ο Αλ-Αριάν ήταν δικαστής εφετών στο Ιντλίμπ όταν αποστάτησε δημοσίως το 2013. Το καθεστώς τον καταδίκασε ερήμην σε θάνατο, κατάσχεσε την περιουσία του και την δημοπράτησε.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:09 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. State Department για GSI. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Προετοιμασία εδάφους από διαπραγματευτές εν ώψη της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείουν παράταση της συμφωνίας. Μερικές εβδομάδες δίνει το Ιράν πριν περάσει στην επίθεση. Συμφωνία Νετανιάχου Κούσνερ για την επίβλεψη του αφοπλισμού της Χαμάς. Περισσότερα από 400 κιλά ναρκωτικών έχουν κατασχεθεί από την ΙΚΑΝ κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2026. Νομικό πλαίσιο προωθεί το Τμήμα Δασών για να μπει τάξη στη λειτουργία των κατασκηνωτικών και άλλων χώρων μέσα στα κρατικά δάση. Να δούμε θέματα τώρα της τοπικής επικαιρότητας αναλυτικά. Νέες υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών με συλλήψεις και κατασχέσεις διερευνά η αστυνομία. 33χρονος συνελήφθη στη Λευκωσία και σήμερα οδηγήθηκε στο δικαστήριο μετά τον εντοπισμό στην κατοικία του μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών έκαναν χθες έρευνα με δικαστικό ένταλμα στην οικία του στη Λευκωσία και εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα σημεία 2 κιλά και 5 γραμμάρια κάναβη και 266 γραμμάρια κοκαίνης. Ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν εξάλλου στην κατοχή και άλλων προσώπων σε Λεμεσό, Λάρνακα, Αγία Νάπα και Πάφο και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 7 προσώπων. Σύμφωνα με τις καταμετρήσεις της αστυνομίας, περισσότερα από 400 κιλά ναρκωτικών έχουν κατασχεθεί από την ΙΚΑΝ κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2026. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η κατάσχεση αφορούσε 323 κιλά κάναβη και ερυτίνη κάναβης και 81 κιλά κοκαίνης. Υποκράτηση μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Ο 59χρονος μοναχός για την απόπειρα φόνου στη Μονή Αγίου Νεοφύτου. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Η κράτηση του 51χρονου μοναχού που κατηγορείται για την απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα, της Πάφου, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού οργάνου και μακεροφορίας, διέταξε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα παρουσιαστεί ενώπιον του κακουργιωτικού Πάφου. Το δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του για το ζήτημα της κράτησης του 51χρονου για σήμερα στις 9 το πρωί. Ανακοινώνοντας την απόφασή του, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ανέφερε πως λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος που αντιμετωπίζει ο 51χρονος, παρότι έχει κάποιους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν είναι τόσο ισχυρή και ως εκ τούτου υπάρχει ο κίνδυνος της πηγοδικίας. Σημειώνεται πως ο 51χρονος έχει παρεπευθεί στο κακουργιωτικείο Πάφου, το οποίο θα συνεδριάσει στις 7 Οκτωβρίου. Ένσταση στην κράτηση του 58χρονου έφερε ο δικηγόρος του Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέπτυξε σειρά επιχειρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος. Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου, η πιθανότητα καταδίκης του 51χρονου σχεδόν είναι ανύπαρκτη, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπάρχει ούτε κίνδυνος φυγωτικίας. Εξήγησε ότι πρόκειται για πρόσωπο που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον κόσμο της επαρχίας Πάφου. Ο συνήγορος υπεράσπισης πρόσθεσε επίσης ότι ο 51χρονος είναι Κύπριος πολίτης και διαμένει τα τελευταία 25 χρόνια Κύπρο. Είναι μοναχός, ο τόπος του είναι το μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου και όπως υποστήριξε ο δικηγόρος του, δεν έχει ούτε κίνητρο ούτε λόγους για να καταλήψει την Κύπρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 51χρονος διαθέτει ισχυρότατους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία. Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ζήτησε την κράτηση του 51χρονου μέχρι την προσαγωγή του ενώπιον του κακουργιωτικού Πάφου λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, όπως παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, από τον εξεταστή της υπόθεσης υπάρχει εύλογη μαρτυρία και υποψία ότι ο 51χρονος ύποπτος ενέχεται στα υποδιερεύνηση αδικήματα. Για το λόγο αυτό, στις 7 Αυγούστου, στη 1:30, συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για την υποδιερεύνηση αδικήματα και τέθηκε υποκράτηση. Όπως ανέφερε ο εξεταστής την ίδια ημέρα, γύρω στις 7:30 το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στη Τάλα, ο ηγούμενος της Μονής μετέβη έξω από το κελί του 51χρονου με σκοπό τελευταίος να του παραδώσει το κλειδί του κελιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του δικαστήριου, ο 51χρονος κατήχε 2 κελιά εδώ και περίπου 4 με 5 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα του. Στο ένα από αυτά φιλοξενούνταν προηγουμένως ο πατέρας του και πλέον διέμενε ο ίδιος. Μαζί με τον ηγούμενο βρίσκονταν και άλλοι μοναχοί, ένας δόκιμος μοναχός καθώς και ο 53χρονος, ο οποίος είναι τεχνικός και ασχολείται με εγκαταστάσεις κλειδαριών. Η παρουσία του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, κρίθηκε απαραίτητο ώστε σε περίπτωση που ο ύποπτος δεν παρέδιδε το κλειδί να προχωρούσε σε αλληλεγγύη της κλειδαριάς. Ο ηγούμενος ζήτησε από τον 51χρονο να ανοίξει το κελί, πράγμα που σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης έκανε, αφού εισήλθε στο κελί, το επιθεώρησε και βλέποντας τη μεγάλη ακαταστασία που επικρατούσε, ανέφερε ότι θα πήγαιναν εργάτες για να το καθαρίσουν. Ο 51χρονος, ωστόσο, φέρεται να ανέφερε ότι θα άδειαζε ο ίδιος τα πράγματά του σιγά-σιγά, κλείνοντας παράλληλα την πόρτα του κελιού. Τότε ο ηγούμενος του ζήτησε να του παραδώσει το κλειδί. Ο 51χρονος αρνήθηκε και ο ηγούμενος προσπάθησε να του το πάρει από το χέρι. Ο 51χρονος φέρεται να συνέχισε να αρνείται, με αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή οι δύο άντρες να κρατούν ο ένας στα χέρια του άλλου. Τότε, όταν ο 53χρονος μπήκε στη μέση προκειμένου να του χωρίσει, ο μοναχός φέρεται να του επιτέθηκε και να το χτύπησε στο λαιμό και στο δεξί του χέρι μέχρι μυρο αντικείμενο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο 27χρονος μοναχός έπιασε τον ύποπτο από πίσω, κρατώντας τον με τα χέρια του με σκοπό να τον εμποδίσει να επιτεθεί εκ νέου, καθώς βρισκόταν σε ένταση. Τότε ο μοναχός με το αριστερό του χέρι φέρεται να τραυμάτισε στο δεξί χέρι τον άλλο παραπονούμενο, τον νεαρό μοναχό, χρησιμοποιώντας τη λεπίδα ενός χαρτοκόπτη που κρατούσε. Ο 27χρονος μοναχός συνέχισε να κρατά τον ύποπτο, τον άφησε, όταν αντιλήφθηκε ότι ο 53χρονος αιμορραγούσε από το λαιμό από το τραύμα που φέρεται να προκλήθηκε κατά την επίθεση. Ο 53χρονος μετέβη ακολούθως στο τμήμα ατυχημάτων και πηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου εξετάστηκε από τον επικαθήκοντη ιατρό. Όπως διαπιστώθηκε, έφερε θλαστικό τραύμα αριστερής τραχηλικής χώρας και δεξιού ανωάκρου χειρός, του έγινε συναφή των τραυμάτων και παρέμεινε για νοσηλεία.
Νομικό πλαίσιο προωθεί το τμήμα δασών για να μπει τάξη στη λειτουργία των κατασκηνωτικών και άλλων χώρων μέσα στα κρατικά δάση, με αφορμή τις παρεμβάσεις στο Δασούντι στη Γερμασόγεια και στον κατασκηνωτικό χώρο στα Πλατάνια. Το ρεπορτάζ είναι της Ειρήνης Παυλίδου.
Κατόπιν νομικής συμβουλής από τη νομική υπηρεσία, το τμήμα δασών προβαίνει στη δημιουργία ενός καινούριου πλαισίου κανόνων για την χρήση των χωρών πρασίνου, αρχής γενομένης από την απομάκρυνση των παράνομων προσθηκών υπαίθριου γυμναστηρίου στο Δασούδι, στη Λεμεσό, και έπειτα την απομάκρυνση των παραπηγμάτων από τον κατασκηνωτικό χώρο Πλατανιών, ώστε να γίνει απαραίτητη αναβάθμιση για την ασφάλεια πολιτών και πρασίνου. Για το θέμα μας μίλησε ο εκπρόσωπος του τμήματος δασών, κ. Γλάφκος Κυριάκου.
Στην περιοχή στο Δασούδι ξεκίνησαν να γίνονται έργα δίχως την άδεια του Διευθυντή Τμήματος Δασών, οπότε τα σταματήσαμε άμεσα. Αν θέλουν να προχωρήσουν με οποιοδήποτε έργα, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι νομισμένες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Η διαπολιτική ακολουθείται παντού στα κρατικά μας δάση στην Κύπρο. Κανένα σωματείο, καμία κρατική, ακόμα και άλλη κρατική υπηρεσία, δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε εντός κρατικών δασών χωρίς την άδεια του Διευθυντή Τμήματος Δασών. Και ό,τι έγινε του να ανεγίνε του στο παρελθόν και ήταν παράνομο, θα σταματήσει. Τα Πλατάνια ενημερωθήκαν από πέρσι, τους δώσαμε όλους επιστολή, ακολούθησαν αρκετές άλλες ανακοινώσεις. Είχαμε δύο συσκέψεις μαζί τους 15 του Δεκέμβρη και 15 του Γενάρη. Οι περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί, υπάρχει μια μικρή μερίδα η οποία δεν έχει συμμορφωθεί. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα φύγουν όλοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τα έργα αναβάθμισης. Προωθούμε κανόνες λειτουργίας οι οποίοι ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των κατασκηνωτών. Οπότε θα ήταν τελειωμένες ήδη, θα ήταν υπό έγκριση. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αυτών των κανόνων υπήρξαν κάποια νομικά θέματα και είχε ζητηθεί η νομική συμβουλή από την νομική υπηρεσία και είμαστε σε στενή συνεργασία με την νομική υπηρεσία για να κάνουμε κανόνες οι οποίοι να είναι νομικοί και να μπορέσουμε να λειτουργήσουν από εδώ και στο εξής οι κατασκηνωτικοί χώροι όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Εξάλλου, ο τρόπος που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα γίνεται αναφορά και από το Γενικό Ελεκτή στην έκθεση του ότι πραγματικά δεν τιμά κανέναν στην πατρίδα μας.
Προκηρύχθηκε νέο σύστημα έξυπνων φαναριών σε Λευκωσία και Λεμεσό. Για το θέμα ακούμε τον Χάρη Παναγιώτου.
Επεκτείνεται η προσπάθεια για πιο αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας σε Λευκωσία και Λεμεσό με το Τμήμα Δημοσίων Έργων να προκηρύσει διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων σηματοδότησης που ενεργοποιούνται ανάλογα με την κυκλοφοριακή κίνηση. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση 25 ανιχνευτών σε 15 φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις στις δύο πόλεις με τη χρήση επίγειων αισθητήρων ώστε τα φώτα τροχέας να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες της κυκλοφορίας. Η εκτιμόμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στις 41.900 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται στους 3 μήνες. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, ενώ η αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί μισή ώρα αργότερα. Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε χθες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Στη Λεμεσό, οι παρεμβάσεις αφορούν στις διασταυρώσεις της Λεωφόρου Γεωργίου του Πρώτου με την Αριάδνης, της Σπύρου Κυπριανού με τη Χριστάκη Κράνου στη Γερμασόγεια, της Κάθε της Λεωφόρου όρου του λιμανιού με την οδό Αγοράς καθώς και με τις οδούς Νίκου Καβαδία και Τάσου Αλεβίζου της λεωφόρου Νίκιας, κάθετος του νοσοκομείου, με τον 22ο δρόμο στα Πολεμίδια της Αναστάσιου Σούκρη με την οδό Ολυμπίων βόρεια του Δημόσιου Κήπου, καθώς και σε δύο διασταυρώσεις της Σπύρου Κυπριανού με τις οδούς Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και Χριστόφορου Αγρότη. Στη Λευκωσία τα συστήματα θα εγκατασταθούν στις διασταυρώσεις Καλλιπόλεως με Ιπατίας και Χαλκιδόνος, στις λεωφόρου Λεμεσού με την Τεύκρου Ανθία, στη συμβολή στα φώτα παρά το Ντιξάν στο Δάλι κοντά στον περιμετρικό στα Κόκκινα, στη διασταύρωση της λεωφόρου Μόρφου με Λυκαβητού, Ηρώων με Λευκοθέου, στην έξοδο 6 του αυτοκινητόδρομου με τη Σοδού Χαλεπιανών και Τσερίου, καθώς και στην Καλλιπόλεως με Ιπατίας και Νίκου Μιλωνά.
Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει τον ακραίο καύσωνα το φετινό καλοκαίρι αλλά και τις πρωτοφανείς πυρκαγιές στην Δυτική Γερμανία. Η εφημερίδα Τάτς του Βερολίνου αναφέρει: σε λίγες εβδομάδες ο καύσωνας στη Γερμανία θα έχει τελειώσει. Η τελευταία πυρκαγιά θα σβήσει. Στην Νότια Ευρώπη θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι το αργότερο τον Οκτώβριο να ηρεμήσει και εκεί η κατάσταση. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι τόσο βέβαιο όσο ο τυπικός υγρός και κρύος φθινοπορεινός καιρός της Γερμανίας, το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και της θα μειωθεί. Το καλό με αυτό είναι ότι πολιτικοί όπως ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των σοσιαλδημοκρατών, Dirk Wiese, δεν θα ενοχλούν πλέον το κοινό με περιττές δηλώσεις που απλώς λένε κάτι για το θέμα. Ο Wiese ζητά επί του παρόντος αυστηρότερες ποινές για τους εμπριστές. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να αυξηθούν οι ποινές. Ο εμπρισμός τιμωρείται ήδη με μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης. Αεροφωτογραφίες φλεγόμενων δασών, συνεντεύξεις με εξαντλημένους πυροσβέστες και απελπισμένους ανθρώπους που στέκονται μπροστά στα καμένα σπίτια τους είναι πιο κατάλληλες για την τηλεόραση από τις φαινομενικά μη εντυπωσιακές εικόνες της επόμενης ημέρας. Αυτές οι εικόνες και ιστορίες απεικονίζουν έντονα την καταστροφή που προκαλεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Πώς μοιάζει στην πραγματικότητα ένα καμένο δάσος, πώς αντιμετωπίζει μια οικογένεια το γεγονός ότι έχασε το σπίτι της το καλοκαίρι, πώς προετοιμάζονται τα γυροκομεία για τον επόμενο χειμώνα και το επόμενο καλοκαίρι. Χρόνο με το χρόνο υπάρχει ελάχιστη, αν όχι καθόλου, κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης για αυτά τα ζητήματα. Παρόλο που όλα αυτά αποτελούν έφορο έδαφος για δημοσιογραφική δημιουργικότητα όταν γίνονται οι πυρκαγιές. Για τη φωτιά κοντά στον Τίρεν, το γερμανικό δίκτυο συντακτών σχολιάζει με τη σειρά του. Η ζέστη και η κλιματική αλλαγή αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και οι πολιτικοί αλλά και οι πολίτες επιδεινώνουν την κατάσταση μέσω του δισταγμού τους ή της αδράνειας. Όταν οι άνθρωποι μεταφέρουν απρόσεκτα κάτι στο δάσος που πιάνει φωτιά, παρά τις εβδομάδες ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη πιο καταστροφική. Μια ακόμη προειδοποίηση. Η έκκληση για αυστηρότερους νόμους κατά του εμπρισμού είναι μια κατανοητή αντίδραση και αυτό θα ήταν σκόπιμο να γίνει. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπετε ότι υπάρχουν ήδη αυστηρές ποινές φυλάκισης για εμπρισμό. Ανάλογα με την έκταση της πυρκαγιάς και τη ζημιά που προκαλείται σε ανθρώπους, κάποιος μπορεί να φυλακιστεί για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς απλώς να βάλεις έναν φράχτη γύρω από κάθε δάσος και να έχεις φύλακες προκειμένου να ελέγχουν την πρόσβαση, αναφέρει το RND. Ακόμη και μια δασική αστυνομία θα ήταν καταβεβλημένη από το έργο της ασφάλειας. Όποιος σκοπεύει να κάψει δέντρα, φυτά, ζώα, θα βρει τρόπο να μπει στο δάσος και να αποδεχθεί τον κίνδυνο. Συνεπώς, δύο είναι κρίσιμα. Ο κίνδυνος της αμέλειας πρέπει να περιοριστεί μέσω της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, και οι αιτίες της κλιματικής αλλαγής πρέπει να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά. Το τελευταίο είναι μια αυταπόδεικτη αλήθεια. Και η πυρκαγιά στο δάσος Χιούτκεν, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Βόρειας Δανίας Βεστφαλίας, είναι απλώς μια ακόμη προειδοποίηση.
Πριν περάσουμε στον καιρό, να δούμε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ένα αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από το θάνατό του με τίτλο «Άρχισαν τα όργανα» θα παρουσιαστεί απόψε στις 8:30 στο Θεατράκι στο Βουνί. Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικής αποκέντρωσης 2026 και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Παρουσιάζεται στις 8 απόψε στο Πολιτιστικό Κέντρο στον Πολύστυπο παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο «Μια βαλίτσα Κύπρος». Τη σύλληψη, το σενάριο, την ερμηνεία και την εμψύχωση του εργαστηρίου υπογράφει η Ελένη Παπαχριστοφόρου. Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Η φιγούρα που θυμάμαι», όπου οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν τη δική τους φιγούρα θεάτρου σκιών. Και αυτή η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικής αποκέντρωσης 2026. Η Ινδική Πάτη Αρμοστία στη Λευκοσία παρουσιάζει στις 7:30 το βράδυ στο Θέατρο Παλάς μια παράσταση παραδοσιακής μουσικής και χορού από το Ραντζαστάν με το συγκρότημα Ρακφί Σαπέρα και είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Κίτρινη προειδοποίηση που έχει τεθεί σε ισχύ από τη 1 μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα για ισχυρές μεμονωμένες καταιγίδες έχει εκδώσει το Τμήμα Μετεωρολογίας. Αναμένεται οι ισχυρές καταιγίδες να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανόν στα ανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στο εσωτερικό και ενδεχομένως στα ανατολικά παράλια. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και στα νότιο-δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 29 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 65%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 33 βαθμοί και η υγρασία 46%. Στην ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 31 βαθμοί και η υγρασία 58%. Στα Αρτοπία Σαν Φρέ στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί και η υγρασία 67%. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισωρίου 30 βαθμοί και η υγρασία 67%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 29 βαθμοί και η υγρασία 65%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα επίσης 29 βαθμοί και η υγρασία 57%. Και στην πλατεία Τροόδους 24 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 66%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα. από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Πού το βρίσκεις τόσο κέφι?
Το βρίσκω στα ψυγεία πρώτη.